برنامجك دليرة ضمان.
halkan wa washington lanta af somaliga voa oo aad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa somali.com ee duwanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah 16 bisha may ee sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 6:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiinahayna waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno saameynta uu xanuunka covid-19 ku yeeshay dhallinyarada shaqaysa ee soomaalida
haddaanu ganacsatada yaryaranahay dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaaray waxaa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirnay ee hoolseelarka ahaa ee ugu waaweynaa waxay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa. Aamina darra ayaa dhacday.
Anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeyaa oo barayfada way soo gaadhay markaa saameyntu.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan heesihii ciidda. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qaybaha kala duwan ee soomaaliya ayaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee ciidulfitriga kadib markii ay dowladda soomaaliya xalay ku dhawaaqday in 23 bisha may ay tahay maalinta ciidulfitriga. wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya sheekh nuur maxamed xasan oo ay weheliyaan qaar ka mid a culimmada soomaalida ayaa warbaahinta dowladda ka sheegay in dad gaaraya ilaa 8 qof oo gobollada dalka qaarkood kala jooga laga xaqiijiyey inay arkeen bisha shawaal, sidaa darteedna ay maanta tahay maalin ciid ah. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeyre ayaa sidoo kale barahooda bulshada shacabka ugu hambalyeeyey munaasabadda ciidda. go-aanka ciidda lagu shaaciyey ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka ooqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya uu sheegay in bisha aragtideeda la waayey, sidaa darteedna ay ciiddu tahay maalinta axadda. si kastaba ha aatee, wasiirka ayaa markii dambe sheegay inay la soo xiriireen dad badan oo bisha arkay. inta badan dalalka islaamka ayaa ciiddu tahay maalinta axadda ee beri ah. maxkamadda boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in maanta oo sabti ah la dhammaystirayo 30 bisha barakaysan ee ramadaan ciidduna ay tahay maalinta axadda ee beri ah kadib markii la arki waayey bisha shawaal. dalal kale oo dunida muslimka ah oo ay ka mid yihiin urdun, qatar, masar, imaaraadka carabta iyo turki iyo dalal kale oo badan ayaa dhammaantood sheegay in maanta ay dhammaystirayaan 30 bisha barakaysan ee ramadaan isla markaana ay ciiddu tahay maalinta beri ee axadda ah. koonfurta qaaradda ameerika ayaa noqotay halka xudunta haatan u ah cudurka covid-19 iyadoo dalka braziil ay tahay dalka ugu daran ee koonfurta ameerika ee cudurkani uu sida aadka ah ugu dhuftay, dalkaasi oo haatan noqday dalka labaad ee ugu kiisas badan dunida. waxaana docda kale hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ay ku warramaysaa in kiisaska dalalka afrika ay sii kordhayaan balse ay dhimashadu tahay mid hoosaysa. hay-adda ayaa sheegtay maalintii shalay in kiisaska dalalka qaaradda afrika ay haatan gaareen in ka badan 100,000 oo kiis, iyadoo cudurku ku fiday dhammaan dalalka qaaradda afrika tan iyo markii cudurkaasi ama kiiskii ugu horreeyey ee cudurka covid-19 laga soo wariyey qaaradda afrika muddo haatan laga joogo 14 toddobaad. WHO ayaa sheegtay in keliya 3,000 qof ay cudurka covid-19 ugu geeriyoodeen qaaradda afrika. 9 dal oo afrikaan ah ayaa soo wariyey toddobaadkii hore in kiisaska cusub ee covid-19 ay sare u kaceen 50,000-kiiba sida ay WHO sheegtay, halka dalal kale oo qaaradda ah ay sheegayaan in tirada kiisasku ay hoos u sii dhacayso. Dr. Mike Ryan oo ah khabiir sare oo ka tirsan WHO ayaa sheegay in xaaladda dalalka koonfurta ameerika ay tahay mid halis ah, isagoo xusay in haatan ay qaaraddaasi noqotay halka ugu daran ee cudurku saameeyey. braziil ayaa ah dalka ugu daran ee cudurka covid-19 uu saameynta ba-an ku yeeshay, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasi ay ansixiyeen in daawada maleeriyada loo qaato loo isticmaali karo haatan daaweynta cudurka covid-19 sida uu sheegay Dr. Ryan oo ka tirsan WHO. waxa uu sheegay in daawadani aanay jirin caddeymo tibaaxaya inay wax ka tarayso cudurka covid-19. warkii dunidana dhegaystayaal waa nagay.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiiyey warkii dunida. halka aad kala socoteenna waa VOA Washington. duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada, waxaa laas aanood noogu soo diyaariyay Cabdikariim Olol.
waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeeni madasha oo idin ka imanaya magaalada Laas Anood ee xarunta gobolka Sool. Todobaadka waxaanu ku soo qaadan doonaa sida uu dhalinyarada shaqaysa u saameeyay cudurka COVID-19 gobolka Sool. Wali wax kaysa lagama helin, balse waxaa jira amarro ay soo saareen guddiyada ka hortagga cudurkaasi. Waxaana barnaamijkeeni madasha marti noogu Axmed Cabdillaahi Cali oo ka mid ah barayaasha gobolka Sool, macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee Muuse Yuusuf, iyo Aadan Cabdillaahi Haaji Maxamed oo isna ka mid ah bahda caafimaadka. Sidoo kale waxaa marti noogu Cabdisamed Axmed Hiirad oo isna ka mid ah dhalinyarada ganacsatada. Ugu horeyn, Axmed Cabdillaahi Cali, ku soo dhawow barnaamijka madasha ee V O A.
Waa ku dhowahay aada noogu soo dhoweynaya barnaamijkan Cabdikariim Olol iyo bahda V O A ugu mahadcelinaya. Runtii xanuunkani waxa weeye waa xanuun aafa oo ummadu dhinacaad u saameeyay dunida oo dhan, dhibaato weyna gaarsiiyey, shaqo la-aan baahsanna sababay, dhaqaalahana hoos u riday. Ka macalin ahaan annaga macalimiinta markii ugu horreysayba waxay waxbarashadu ka mid ahayd meelihii ugu horreeyay ee la fasaxay. Waxbarashaduna waxay ka mid tahay inta badan meelaha ugu badan ee bulshada ay aadka ugu tiirsan tahay xagga shaqooyinka oo magaranaysaa maadaama aan dowladdii badan oo gacanta ku haysa jirin dadku ku tiirsan yahay ay ka mid tahay. Markii ay istaagtay waxbarashadii ee la fasaxay, macalimiintii iyo shaqaalihii kale ka shaqaynayay intuba waxaa soo food saartay shaqo la-aan baahsan weliba muddo dheer ah oo ilaa 6 bilood qaadanaysa. Bishii 3-aad baa la fasaxay, waxaa la gaadhaya ilaa iyo August bixinaan doonaan haddii ilaahay yidhaahdo. Way kala liitaan oo gaar ahaan kuwa waxbarashada hoose sida Daarul Quraanka oo kale, dugsiyada hoose dhexe ilaa iyo kuwa sare iyo xitaa jaamacadahaba ha kala saameyn badnaadaan, laakiin waxa weeye mid walba way saameysay, gaar ahaan kuwa private-ka ah oo kale si xoogan ayay u saameysay. Oo sababtoo ah waxa weeye isha keliya ay ku tiirsanaayeen waxay ahayd ardayda. Ardaydii markii la fasaxay, markaa macalimiintii iyo guryahooda ay deganaayeen oo kale ahaa iyo iskuulada laftigooda xitaa kale ahaa, taasi waxay keeni kartaa markaa in badan markay fasaxaadaan in markaa xitaa iskuulada qaarkood hadhow inay dib u furmaan ayba aysan suuragal ahayn ay keeni kartaa. Markaa waxa weeyaan dhib aad iyo aad u badan bay kasoo food saari kartaa xaggaas oo xagga shaqo la-aana. Macalimiintii qaarkood inay sadadeer iskuuladii kuwa noqonayo meelaha kale isaga shaqo tagaan laftigooda way keeni kartaa. Markaa saameyn aad iyo aad u ballaaran ayay ku keentaa.
Cabdisamed Axmed Hiirad, waxaad ka mid tahay dhalinyarada iyagu ganacsiyada ku jira bal ka waran dhalinyarada qaabka uu saameeyay cudurka COVID-19, kuwa suuqyada ka shaqeysa iyo qeybaha kala duwan ay ka kooban yihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa bahda V O A. Anigu waxaan ka mid ahay ganacsatada yaryar ee magaalada Laas Anood. Ganacsiga aada buu saameeyay cudurkani, waayo adduunkii baa kala xirmay. Haddaanu ganacsatada yaryar nahay, dhibaatooyinka ugu waaweyn naga soo gaaray waxa weeye meelihii aan wax ka soo qaadan jirnay ee wholesalerka ahaa ee ugu waaweynaa, waxay markii arrinka xanuunkani uu yimid waxay yidhaahdeen waa in lacagta oo kale markaad wax iibsanaysa waa inaad wixii aad qaadanaysa aad iibsataa, waayo is-aaminaad darro ayaa dhacday oo waxaa laga baqayaa qofkii dee inuu waxbaba waayo ganacsigii deyntii uu soo bixin waayo. Waxaa kaloo dhibaatada kale ee ka jirtay ee cudurkan saameeyay waxaa ka mid ah dadkii biilalka qaadan jiray oo kale oo wadamadaas oo aadka u saameeyey deganaa. Dee biilalkii adigu dadkii waxaraysanahay bay leeyihiin oo biilalkii soo dhicimaayaan ama waa raagayaan. Dhibaatooyinkaas ayuu cudurkan u keenay. Marka ganacsiga saameyn weyn ayuu ku yeeshay, waliba ganacsatada yaryar saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Waxaa kale oo uu cudurkan keenay meelihii wax laga qaadan jiray ee bangiyadii lacagta laga amaahan jiray oo kale oo ganacsiga yaryar had iyo jeer kaabi jiray, iyaguna waa joojiyeen markii cudurkan bilowday. Ayaa lacagtii amaahda ahayd ee bangiyada laga qaadan jiray oo aada iska bixinaysay meheradii marka lagu camiro oo kale aada iska bixinaysay bishiiba installment aada iska bixinaysay bishiiba xoogaa waa la joojiyey, taana waa la joojiyey. Marka ganacsiga yaryar dhibaatooyinkaas ayuu ku yeeshay.
Sidoo kale aadan cabdulaahi xaaji axmed, waxaad ka mid tahay ibahda caafimaadka gobolka Sool, bal ka waran cudurkaasi COVID-19 wacyigelinada lasoo saaray iyo talooyinka lasoo jeediyey iyo qaabka socon karto bulshadu way kaga badbaadi karaysaa saameynta iyo dhaqdhaqaaqa xayiraadda la sameeyey iyo siduu dhallinyarada hadda aynu ka hadlayno u saameeyey oo kale, bal nooga waran.
Aad baan u salaamayaa bahda fi oeda. Waxaan u mahad celinayaa Cabdikariin Olol iyo asxaabta kale ee ka qayb qaadanaysaba. Haddaan usoo gudbo dhibaatooyinka uu leeyahay xanuunkan COVID-19, waa mid inta badan bulshadu ay aada u ogtahay dhibaatooyinka uu leeyahay, gaar ahaan marka aanu ka hadalno gobolka Sool. Dhibaatooyinka iminka la odhan karo uu soo gaaray waa xagga dhaqaalaha, oo ay asxaabtii iga horreysay sheegeen, Cabdisamid oo kale uu sheegay. Marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo jeedinaya waxaa weeye in laga qayb qaato wacyigelinta, oo ay dadku aada moodid inaysan inta badan u bislayn inay ka qayb qaataan wacyigelinta ama waxyaabaha talooyinka lasoo jeedinayo aysan raacaynin. Taas waa taa qodobkan dhaqaalaha saameyn weyn buu ku yeeshay dunida oo dhan, taa waa la wadoogyahay. Anigu qayb caafimaadka baan ka shaqeeyaa oo baray fada way soo gaadhay markaa saameyntoodiyada oo dadkii aysan iibsan karayn oo aad arkaysid dawadii oo kale aysan iibsan karaynin oo ay aada ugu adag tahay. Taas waa saameynta dhaqaalaha oo la wadoogyahay. Dhibaatada uu leeyahayna xanuunkan waa xanuun dilaaya oo aan dawo lahayn. Marka talada aan soo jeedinay waxaa weeye dadku inay raacaan talooyinka caafimaadka, ibada caafimaadku ay soo jeedinayso ee maalin walba soo baxaya, ee wasaaraddu hogaaminayso, ee bulshada dhakhaatiirta gobolka iyo dhakhaatiirta dunidaba ay isla socdaan. Marka bulshada gobolka Sool waxaan aada ugu baraarujinayaa, bulshada gobolka Sool waxaan aada ugu baraarujinayaa inay talada ay qaataan protectionka, qaataan waxyaabaha afka la iskaga xidho, face maska, galoofiska, waxyaabahaas oo dhan, kala fogaanshiyaha bulshada. Inta badan gobolka Sool dadku ma aaminsana xanuunkan baad mooda. Marka bulshada si fiican usii fiiriso, waxyaaba badan oo ay burinayaan ah.
Axmed, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo iyagu macalimiin ahaa, qaarkood iskuulo bareefada haysteen, kuwa ay haysteen goobo kombiyuutarada iyo iskuulo ay iskood u abaabusheen, bal ka wara dhalinyaradaasi iyo xaalkooda nooga waran bar.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Wallaahi runtii dhalinyaradaasi aad bay xaaladoodu u adag tahay, inkastoo ay ku xidhan tahay de hadda markii horeba sidii de ay dhaqaalahoodu kala ahaana ay ku xidhan tahay, laakiin waxaa jira dhalinyaro markoodii horeba ku tiirsanaa iskuul fiiga yar ee caruurta ka qaadaan oo reerana leh, guryo kari aana deganaa, sida macalimiinta qur-aanka oo kale, kuwa dugsiyada dhexe iyo kuwa dugsiyada sareba. Runtii ninka guri kari aa degan oo saaxiibla ciyaalka oo garaansa ciyaalkiisa sugayaan, guriga kirada laga sugayo, shaqadii istaagtay oo weliba muddo aan garanayn xilliga furmaysa ay taagan tahay, xaaladiisu aad iyo aad bay adag tahay. Waxaa kaloo iyana de yaraaday garaansa dadkii caawinayay, aday ahayd humanitarianka oo kale, iyana wax caawimaad oo garaansa la sheegi karo aanay ahelin. Qofkii guriga kiradiisa u deganaha uu isagii ka doonayo ciyaalkii sugayaan, xaaladii xanuunkii meel bandow la saaray oo xitaa oonay shaqooyinkii kale isa saameeyeen oo wax walba way isa saameeyeen, shaqadii murqmaalka xitaa way istaagtay. Haddii uu demgaransa kuuligiisa waxa uu tuuran lahaa taalaftigeed waxa way saameyn bay ku keenatay. Marka aad bay arrintaasi ugu adag tahay runtii.
Cabdisamad, waxaad ka mid tahay adigu ganacsada yareer dhalinyarada, bal ka waran dhalinyarada ganacsiyada haysatay. Aad sheegtay in dhaqaalihii haysteen iyo goobihii wax ka soo qaadan jireen uu saameyn ku yeeshay,
maadaama waxay ku shaqayn jireen ay tahay inay caddeeyaan wixii ay iibinayeen, intay ka soo qaataan shirkadaha waaweyn ay wixii intay caddeeyaan oo markaa wixii hore intay deyn ku soo qaataan oo caddeeyaan hadhow ay u celiyaan lacagtii oo midka cusub ka soo qaataan. Maadaama ay arrinkaasu istaagay oo shirkadihii waaweyna ay yidhaahdeen wixii aydin waxaad iibsataan mooyaane wax kala qaadan maysaan, aad buu ganacsigaasi ganacsiyada yaryara aad bay ay u sii xun yihiin oo ay laga yaabaa inay meesha ka baxaan haddii aan cudurkani uuna si degdeg ah inagu dhaafin, Ilaahay si degdeg ah inagu dhaafiyo. Markaa saameyn weyn buu ku yeeshay, waana laga baqayaa in ganacsiyada yaryar oo dhan ay meesha ka baxaan.
Aadan baynu kusoo noqonayna. Aadan, waxaa jira talooyin baa lasoo saaray, hadda waad ka dhawaajisay. Marka Cabdisamad oo kale laga hadlayo dhalinyarada shaqaysata ama suuqyada hadda joogta, maadaama dadku aysan guryaha ku jirin, waxyaabaha ugu muhiimsan inuu qofkuna shaqaysto suuqana noloshiisana uu dhacsado ka caafimaad ahaan, waxyaabaad ku talinaysaan maxay tahayna?
Bismillah, waxaa weye su-aal aad muhiim ah meesha ku jirta weeye. marka qofku uu rabo inuu shaqeysto oo ganacsigiisa uu sii socdo oo uusan joogi karin gurigiisa waa inuu isticmaalaa waxyaabaha protectionka sida face maska, gloveska, antiseptikiska, waxyaabahaas waa inuu meesha dhigtaa oo ku nadiifistaa dadkana yidhaahda intaas hayso macnaha inta iga jooga oo uu samaystaa line yar oo yidhaahda halkaa soo dhaafin aan adigiina halkaa idinku geynaya markaa sidaas ayuu kaga badbaadi karayaa insha Allah ilaahayna waxaan uga rajaynayaa ilaahay ka badbaadiyo qof markaa inuu qaato mar walba talada caafimaadka lagu wacyigelinayo uunbuu kaga badbaadi karaa xanuunkan daawana ma leh talaal ma leh waan xanuun dilaaya marka waxaan ku bogaadinaynaa bulshada ganacsiga ka shaqeysta ama meel kastaba ha joogto inay qaataan waanada iyo wacyigelinta caafimaadka ka soo baxaysa
waxyaabaha soodan kartaa adina waa looga baahan yahay gudidan ka hortaga cudurka COVID-19 meel kasta ay joogaan
aad waxaan ugula talinayaa qolada gudida COVID-19 inay bulshada ay wacyigelinta aysan mar kaliya kala daalin ee ay wadaan continuous habeen iyo maalinba ay wadaan dadku maadaama aysan fadhiisanaynin oo aysan guryahooda ka soo baxayaan sida dunida kale ayan ula macaamili karaynin xanuunka waxaan kula talinayaa qolada gudida ah in ay wacyigelinta yana laban laabaan maadaama dadka aysan joogi karaynin waa inay laban laabaan saddex laabaan oo ay badiyaan wacyigelinta waayo wacyigelinta aan baa lagaga bixi karaa xanuunkan oo lagu kontrooli karaa
axmed baynu ku soo laabanaynaa axmed waxaa jiray dhalinyaro badan oo iyagu dee noloshoodu ay ku tiirsanayd caawinta bulshadooda uga timaada oo waxbarasho dhigan jiray oo iyaga si gaar ah isu maamuli jiray bal kuwaasoo kale ka waran maadaama adigu aad ka mid tahay macalimiinta
waxaa jira dhalinyaro badan oo iyagu iskood isu maamuli jiray oo magaalada joogay waxna dhigan jiray oo biilna dibadda ka qaadan jiray markaa noloshooda iyo waxbarashadooda intaa ku maarayn jiray markii dee dunidii oo dhan saameyntana ku dhacday oo dadkii magaranaysaa xitaa biilashii dibadduda iska yaraadeen waxay ku qasabtay kuwa badan runtii oo aan garanayo inay demagaadiba ka baxaan oo ay miyis ka baxaan waxbarashadiina joogsatay shaqo kalena aanay jirin marka saameyn ballaadhan ayuu ku keenay oo ah qofkii inuu garanaysaa dee jahawareer oo garanaysaa ujeedkii iyo himiladii uu markii hore u socday oo dhamme ay weecdaan ayay keentay marka way jiraan dad badan oo dhalinyar oo ama iyagu jaamacadaha ku jiray qaar baa jiray shaqeysana jiray oo macalimiin ahaa jaamacadaha dhigan jiray kuwaasina waxay ka mid ahayn kuwii ay saameynta xoogan ku yeelatay oo runtii waxba iska taageen oo markaa ku qasbanaaday inay iskaga baxaanba magaalada qaarna meelahoodaas iskaga nool oo weli rajo qaba
hadda waxaynu ku laabanaynaa cabdisamed hiirid cabdisamed maadaamaad aqoon fiican u leedahay ganacsiga oo aad ganacsigana ku dhex jirto waxyaabahaad soo dhan karaysa waa muhiim dhalinyarada ganacsiyada ku jirta ee haatan iyo saameynta COVID-19 oo ku yeelanayo aad soo dhan karta waa lagu badbaadin karaa ama tallaabooyinkaasa ugu muhiimsan meel kastoo ay joogaan aad soo jeedin lahayd maxaa ka mid a
bismi illaahi raxmaan raxiim waa su-aal wanaagsan ganacsigu maadaama uu isku wada xidhan yahay oo cudurkan COVID-19 uu wada saameeyey ganacsi dhammaantiis dadkii xoogsatada ahaa uu saameeyey macalimiintii uu saameeyey ganacsigii yaryaraa uu saameeyey kii weynaa laftiisa uu saameeyey iyaga laftooda waxay ka walwalayaan meelihii ay wax ka soo qaadan jireen wadamada waayo soomaaliya waxay ku nooshahay imports bay ku nooshahay oo waxa wadanka inoo yimaada oo dhan dabada laga keenaa iyaga laftooda waa walwalayaan waxay ku leeyihiin kaydku hadduu cudurkan sii socdo kaydku waa yaraanaya oo hadda waxaa la qaataa oo ay dadka dalka keenaan kaydkii horey u yaalay inta badan marka laftooda waa walwalayaan waxaan dee ku marka waxaan waanada aan soo jeedinaya waxay tahay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan aan usoo jeedinayo horta inaynu wadankeena bal wax soo saar inaynu inagu bal aynu samayno oo xagga beerashada iyo xoolaheenni iyo aynu ku noqono oo aynu si aynu uga badbaadino waxyaalaha dee dabadda inooga imaanaya oo haddii dee cudurkan sii socdo dee adduunku waa kala go-aya nin waliba wixiisa isaga ayaa isku kaafinaya marka waxaan aada ugu talinayaa in dadku ay wax soo saar yeeshaano bal dhulka ay u jeestaano xoolaha ay u jeestaano oo laysku dayo in laga maarmo waxyaalaha dabadda laga keenayo oo warshado yaryar iyo wax la samaysto dadku ay gruubya samaystaan oo ay isku tagtagaan oo inta dhalinyarada oo ay wax inta isku dardaraan wax uun ay sameeyaan ay kaga maarmi karaan waxyaalaha dabadda uga imaanaya taas ayaan anigu aada u boorinay
waxyaabaa looga baahan yahay dhalinyarada laftigooda oo xanuunka COVID-19 saameeyey maxay tahayna
barnaamijkan wacyigelinta iyo la dagaalankiisaba in badan bay dadku aada u maqlayaan waxyaabahaan kula talinaya dhalinyarada waxaa weeye in iyagu qayb ka noqdaan la dagaalanka cudurkan iyaga oo raacaya tallaabooyinka dhakhaatiirta iyo qolada caafimaadku ay soo jeedinayso inay qayb muhiim ah ka noqdaan oo iyagu isxilqaamaan. Waxaa la yidhi ceelna uma qodna, cidna uma maqna. Waxaynu ognahay dowlad weyn oo xooggan oo wax maamul karta inaynaan lahayn. Dadku markaa dhallinyaradu waa in iyagu nafahooda ay u cabsoodaan oo ay arkaan xanuunkan inuu yahay xanuun jira oo dilaa ah, waa in ay dareemaan. Waa waanada anigu aan usoo gudbinayo dhallinyarada in ay qaataan waanooyinka iyo tallaabooyinka lasoo jeedinayo ee qolyaha caafimaadka ee dunida iyo kuwa dalka gaar ahaanba ay soo jeedinayaan, in ay qayb ka noqdaan iyagu oo isxilqaamaan. Waxaa jira dadku dhallinyaradu iminka inta badan waa dad waxbaratay ama waxbaranaysaba oo dareemi karta xanuunkan. Sida awgeed, iyagoo aqoontooda yar ama tooda weynba kaashanaya, waa in ay sameeyaan oo la socdaan tallaabooyinka mar walba soo baxaya ee ku saabsan wacyigelinta xanuunkan dilaaga ah.
Waxaynu ku jirnaa barnaamijkeenni madasha oo idinka imanaya magaalada Laascaanada, xarunta gobolka Sool. Waxaynu ku eegaynay saameynta dhallinyarada uu ku yeeshay cudurka COVID-19. Aadan, waxaa jira aqoonyahanno badan oo dhanka caafimaadka bartay, weliba dhallinyaro badan. Kuwaasi waxyaabaha iyagana looga baahanyahay maxaa ka mid ah? Kuwaas xanuunku saameeyey marka laga yimaado, maadaama iyagu aqoon fiican ay u leeyihiin dhanka caafimaadka oo kale.
Waxaa weeyaan dadkan dhallinyarada ah ee aqoonta caafimaadka bartay waa inay u hagar baxaan dalkooda iyo dadkooda oo ay wacyigelintaas, maadaama uusan xanuunkani lahayn dawo iyo tallaal midnaba, dadka wax soo bartay waa inay guryaha iyagu intay ka soo baxaan boorar qaataan, sameecado waaweyn soo qaataan, ay wacyigelinta qayb ka noqdaan. Kuwa uu xanuunku saameeyey iyaga laftigoodu waxay qaateen oo arkeen waayo aragnimo, waxayna arkeen xanuunkan dhibaatooyinka uu leeyahay. Iyagu kuwa ka bogsooday xanuunka meel kastaba ha joogaana waa inay u soo bandhigaan bulshada dunida iyo meel kastaba ha joogtay oo ay yidhaahdaan xanuunkan noocaasaas buu leeyahay. Waxyaabihii ay ka barteen xanuunka laftigiisa waa in iyaguna markaa ay ku soo daraan wacyigelinta. Taas magan odhan lahaa wacyigelin
bal ka waran dhallinyarada waxyaabaha soo dhan karto waa muhiim, gaar ah u ah in xilligan adag sida looga baxo bulshadana ay qayb weyn ay ka noqdaan. Maxay tahayna?
Waxaan kula talin lahaa runtii inay sameeyaan hal abuur, haddii ganacsi oo kale ay suurtoobayso, beeraha oo kale, in deegaankii wala kala beero, adigu si uu qofkii dee u noolaado waa in uu helaa, ma garanaysaa, dowladdu oo kale iyagu laftooda waa inay u sameeyaan barnaamij ay ku caawinayaan oo dhallinyarada ee shaqadu ka istaagda dhigtay, macalimiinta iyo kuwa ganacsada yar iyo kuwa kale muruqmaalka ahaa intaba, waa inay u sameeyaan brogaramo ay ku caawinayaan iyaguna shaqo ku helay ku abuuri karaan.
Cabsimada waxyaabaha soo dhan karto waa muhiim in dhallinyaradaasi lagu garab istaago oo xilligan adag oo kale si ganacsigoodii iyo shaqooyinkay guud ahaan bahayeen iyo talooyinka soo jeedinaysaan maxay tahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Talada ugu horreysa aan soo jeedinaya waxaa weeye xilliga adag waxaa fiican la iscaawiyo oo weliba ganacsatada waaweyn ayaan aad ugu boorinayaa inay xilligan dadka u naxaan. De waqtigii hore ee xilligu fiicnaa waxbaa laga iibsan jiray, waxbaa laga qaadan jiray. Markaa xilliga markuu uu hadda adkaaday ma aha inay yidhaahdaan kaash umaan rabnaa oo wixii kaash nagaga iibsada. Waxaa weeye inay caawiyaan oo ay wax ka sugaan oo ay deynta siiyaan ganacsatada yaryar, ay deynta siiyaan oo meheradaha laftooda dadkii bilaa shaqada noqday. Ganacsata waaweyn keliya maaha, annaga lafteyda meheradahan haysano, dee waa inaanu ganacsatadu waa inay dadka bilaa shaqada noqday ay wax sii siiyaan oo labada bilood ama saddexda bilood xaaladdu adag tahay ay wax sii amaahiyaan. Waayo markii ay shaqaysan jireen ay lacagta heli jireenba dee wax way sii siin jireen, lacagtana way ka qaadan jireen.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi nagu eg barnaamijkeeni madasha oo idinka imanaya magaalada Laascaanada ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijka waxaa nagala qayb qaadanaya Axmed Cabdulaahi Cali oo kamid a barayaasha gobolka Sool, Aadan Cabdulaahi Xaji Maxamed oo isaguna kamid a bahda caafimaadka gobolka Sool, Cabdisamed Axmed Hiirad oo isaguna kamid a dhallinyarada ganacsiyada ku haysta magaalada Laascaanood. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid lamaday dhammaantii, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii cayaaraha, Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
ku soo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. todobaadkii labaad ayuu jimcihii shalay galay horyaalka kubadda cagta ee bundesligaha jarmalka kadib markii sabtidii hore dib loo ambaqaaday markii uu muddo laba bilood ah uu u xayirnaa cudurka coronavirus. jimcihii shalay hal ciyaar oo keliya ayaa dhacday, waxaana ay u dhexaysay kooxaha Hertha Berlin iyo Union Berlin oo ka kala dhisan bariga iyo galbeedka Jarmalka. labadan koox ayay ciyaartoodii shalay u ahayd tii labaad ee ugu horreysay abid kadib markii ay kooxda Union Berlin ay horyaalka koowaad ee Jarmalka soo gashay xil ciyaareedkan. ciyaartoodii ugu horreysay ee horyaalka Bundesliga bishii November ayay dhacday, waxaana hal iyo eber ku badisay kooxda Union Berlin, ciyaartaas oo ay hareeyeen rabshado ka dhashay taageerayaasha labada dhinac. labadan koox ayaa kala matala galbeedka iyo bariga Berlin oo mar kala qaybsanaa islamarkaana uu u dhexeeyey derbi ka hor sanadka 1990-kii. ciyaartii shalay ayayse kooxda Hertha Berlin ku ciilbaxday Union markii ay uga badisay 4-0. goolasha waxaa u kala dhaliyey kooxda Hertha Berlin ciyaartooyda kale ah Vedad Ibizevic, Dudi Lukabekio iyo Matheus Cunha. goolka afraadna waxaa ku soo xiray ciyaaryahankii hore ee kooxda Manchester City Payota. ciyaaraha kale intooda badan sabtida maanta ayay dhici doonaan, waxaana kooxaha ay isku arki doonaan sidan: Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen ayay marti gelin doontaa, Werder Bremen ayaa aadi doonta kooxda Freiburg, naadiga Paderborn waxa ay isarkayaan Hoffenheim, Wolfsburg iyo Borussia Dortmund ayaa isarkaya galabta, Bayern Munich oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay gurigeeda Olimbiku kula ciyaari doontaa kooxda Eintracht Frankfurt. axadana saddex ciyaarood ayaa dhici doona, kooxda Schalke ayaa ay isarki doonaan Augsburg, naadiga Leipzigna waxa uu booqan doonaa Mainz, halka FC Cologne iyo Fortuna Dusseldorf ay isarki doonaan. dhinaca kale horeynta Bayern Munich ayaa ku hogaaminaysa 58 dhibic, waxaa ku xigta Borussia Dortmund oo leh 40 dhibcood, Borussia Mönchengladbach kaalinta saddexaad ay ku jirtaa waxaana ay leedahay 20 dhibic, booska afraad waxaa ku jirta kooxda RB Leipzig oo leh 10 dhibcood. waxaa ugu hooseeya weli kooxaha Fortuna Dusseldorf, Werder Bremen iyo Paderborn. dhegeystayaal, natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan. haatanse xubinta ciyaaraha intaa inoo joogto.
xubintaasi cayaaraha Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinayay. halkaad kala socoteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha munaasabadda ciidda. idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jir a idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Sandheere. intaas ayay ku eg tahay. nabadgelyo.